Ujguri, Kirgizi, Hui, Ujguri u društvu mladih kineskih muzičara sa projekta Izgubljen u Kini. Autor emisije je Ivana Komadina. U ovonedeljnoj riznici u 14 sati o životu srpskog vožda Karađorđa Petrovića, njegovom dobu, Vaskrsu srpske države, govori Luka Mičeta, novinar, pisac, autor dvotomne biografije Karađorđe, autor i voditelj Dušan Kazeković. Jedna od najvažnijih čeških crkava jeste katedrala Svetog Vita u Pragu, koja je nekoliko vekova bila okosnica ne samo religijskog, nego sveukupnog društvenog, pa tako i muzičkog života Češke. Muzici u zlatno doba crkve Svetog Vita u doba baroka posvećena je emisija Antikoteka od 16 časova koju uređuje i vodi Bojana Žižić. On je verovatno najbolji diplomata među šahistima i najbolji šahista među diplomatama. Na pitanje koliko kao diplomata govori jezika, gotovo stidljivo je nabrojao do 10. Njegova ekscelencija, ambasador Kraljevine Švedske u Srbiji, FIDE, majstor Jan Lundin, gost je u Dionisu od 17 časova. Autor i voditelj Dijana Ivanović. Neonska duga od 18 časova predstavlja pandemijski bluz neonske duge i pregled zbivanja u rock muzici tokom epidemije. Autor emisije Žikica Simić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
9 sati i 2 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Primitivne vrste leptira postojale su još u doba dinosaurusa. Ove današnje dele sudbinu ugroženosti sa većinom drugih biljnih i životinskih vrsta na planeti, najviše zbog uništavanja staništa i prekomerne upotrebe pesticida. Ako vas leptiri fasciniraju, nemojte ih proučavati tako što ćete ih ubiti i praviti kolekciju. Nije lepo, a može i da vas košta novčane kazne. Interesantne priče o leptirima ispričat će vam dr. Miloš Popović. Kolonija beloglavih supova na Ucu sada je stabilna, ali to je rezultat višedecenijskog upornog truda. I opet ih nema i teško da će ih više i biti u onom broju u kom ih je bilo 60. godina prošlog veka, pre nego što su potrovani jer se pogrešno mislilo da se time čini dobro poljoprivredi. Za rešavanje problema zagađenog vazduha u budžetu je predviđena skromna suma, a ministarstva, nezavisno od toga ko je na vlasti, ne sarađuju. Država je troma, a životnu sredinu mogu da spasu edukacija i građanska inicijativa. Čućete poslanicu Tatjanu Macuru, članicu Odbora za zaštitu životne sredine u Skupštini Srbije i pulmologa dr. Tatjanu Radosavljević. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
3, 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Američka administracija je pripremila nacrt međunarodnog sporazuma koji će ponuditi svojim partnerima u svemiru. Njegova suština je u stvaranju zona na mesecu u kojima će moći nesmetano da istražuju i vade rude, ali i da naprave novi međunarodni sporazum koji bi regulisao posjedovanje resursa koje budu eksploatisali. Kompanijama koje budu izvodile rudarske poslove na mesecu, tako bi bilo omogućeno da poseduju prirodna bogatstva koja izvade, odnosno da ih odnesu na zemlju i se njima rade šta god žele, da ih prodaju ili prerađuju. Pritom nije reč o teritorijalnim pretenzijama na mesec, jer bi to bilo kršenje ugovora o svemiru iz 1967. godine. Sporazum podrazumeva da će istraživanje svemira biti sprovođena samo u korist svih zemalja, odnosno da će planete biti javno dobro. Stručnjaci upozoravaju da bi pandemija koronavirusa mogla da zbriše gorile, šimpanze i orangutane sa zemlje. Čovek svoje najbliže rođake, koji sa ljudskom vrstom dele 98% DNK materijala, može da zarazi respiratornim infekcijama, pa samim tim i koronavirusom. Čak i mikroorganizmi koji izazivaju blage simptome kod ljudi, u prošlosti su često izazivali smrt drugih primata. Više vrsta majmuna već je ugroženo toliko da se nalaze na pragu istrebljenja zbog seče šuma i krivolova. Ekipa mladih srpskih pčelara, ujedinjenih pod imenom Mad Med i Beogradsko udruženje pčelara, organizuje kolektivnu akciju Pčele dobrodošle u Beograd, koja simbolično počinje 20. maja na Svetski dan pčela i traje do kraja jula. Povod za akciju je poražavajuća činjenica da su pčele poslednjih 10 godina ugroženije nego ikada. Apelujemo na sve firme, medije i pojedince da doniraju košnice, prostor za njih, kao što su ravan krov ili bašta, medonosne biljke i na taj način doprinesu očuvanju biodiverziteta, pčela, biljaka, prirode. Poručuju iz Mad Meda i dodaju da će se njihove ekipe baviti održavanjem tih pčela. Selo Taraško od Zrenjanina 2015. godine proglašeno je za evropsko selo roda, a tada se ovde gnezdilo oko 40 parova ovih ptica. Ove godine u Tarašu je trebalo da bude održan sastanak mreže evropskih sela roda, ali zbog situacije sa koronavirusom održana je videokonferencija. Ovaj online sastanak okupio je 14 učesnika iz 11 zemalja. Učestvovali su predstavnici Nemačke, Španije, Mađarske, Slovenije, Slovačke, Poljske, Turske, Bugarske, Makedonije, Hrvatske i Srbije. Razmenjene su informacije o urađenim projektima i dogovoren sastanak za sledeću godinu takođe u Tarašu. A na jesen će ponovo imati online sastanak da bi izneli podatke u vezi sa monitoringom belih roda u svakom selu i da se vide rezultati ove gnezdeće sezone. Manifestacija Dani roda, koja se u Tarašu svake godine održava drugog vikenda juna, ove godine će verovatno biti odložena, ali očekuju da će možda da organizuju ispraćaj roda u sklopu seoske slave 19. avgusta. 9 sati i 9 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Street, two streets, I see you and me hanging on the empty swings. Count high, low.
Pretpostavljam da ste bar nekada u životu uživali u slici leptira koji leprša pred vašim očima sa cveta na cvet i najlepše ako se u tom momentu nalazite negde na nekoj livadi, možda ste i jurili mrežom leptire. Ja imam u glavi neku sliku dečaka koji jure tako sa kapom nekom leptire. I moram da priznam da sam imala jednu epizodu kad sam bila mala. Kao obožavala sam leptire, ali sam ih hvatala i pravila kolekciju. Nikad više u životu tako nešto ne bih uradila, ali eto, na sreću, neke stvari saznajemo, menjamo se. Dakle, pričat ćemo i o tome šta treba da radite ako ste fascinirani leptirima i želeli biste nešto novo o njima da saznate. Primitivne vrste leptira postojale su još u doba dinosaurusa. Ove današnje vrste dele sudbinu ugroženosti sa ostalim vrstama biljaka i životinja. Po broju vrsta leptira Srbija je negde u sredini i leptiri kod nas još nisu baš do te mere ugroženi koliko su, na primer, u Evropi. Tamo broj vrsta leptira opada, a neke vrste su i izumrle. Leptiri žive od nekoliko dana, nedelja, meseci, pa ima i onih koji žive i godinu dana, na primjer leptir limunovac, a kako se to zna, postoji i markiranje leptirova. Oni se markiraju tako što im se upisuju brojevi na krila vodootpornim flomasterima i onda se prate. Interesantne priče o leptirima čućete od doktora Miloša Popovića, naučnog saradnika na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Nišu.
Na krilima postoje te ljuspice koje se bukvalno ređu jedna na drugu kao krov, odnosno kao staje ćeremita na kući, i zbog toga su leptiri dobili naziv ljuspokrilci. Te ljuspice, te na krilima mogu da budu različitih boja, mogu da se preklapaju na različite načine, mogu da budu različitog oblika, pored toga postoje neke dlačice na krilima i sve te sitne komponente mozaika, kada gledate iz daleka, vi uopšte ne vidite kao ljuspice, ali oni su tu i svaka ljuspica je kao jedan piksel na ekranu, puno piksela vam gradi jednu sliku i ceo taj izgled krila leptira. Veruje se da su neki primitivni leptiri se pojavili već u Triasu, znači na početku ere dinosaurusa. Danas ako gledamo neku vrstu leptira, vidit ćemo da se one hrane samo jednom vrstom biljaka ili jednom rodom biljaka ili čitavom familijom neke vrste biljaka. Retko kad se deseti prelazi da se, recimo, leptir koji se hrani kupusima pređe se hrani biljkama iz porodice glavočika i sl. Ljuspice nisu samo pločice, ljuspice drugačije ljudi zovu i prah. Ako slučajno dodirnete leptira, na vama će na prstima ostati prah, koji su u stvari te ljuspice. I često ljudi veruju da ukoliko leptiru skinete prah, on neće moći da leti. Pre svega treba da znate da leptirima i te ljuspice otpadaju same od sebe, tako da kako stare, leptiri ostaju bez ljuspica, njihova krila se takođe troše, često se i iscepaju, ali leptiri dalje mogu da lete, čak neki iskusni mužjaci imaju mnogo više prednosti u parenju sa ženkama, tako da nijedan aspekt njihovog života nije ugrožen time što im ljuspice otpadnu sa krila. Za leptire još interesantno da se oni tradicionalno kod nas i uglavnom u većini slovenačkih naroda dele na dnevne i noćne leptire. Uglavnom misle je da dnevni leptiri lete danju, noćni lete noću. To nije baš tačno, zato što dnevni leptiri često mogu da se sretnu i tokom noći, a još češće možete da vidite neke noćne leptire preko dana. Oni zajedno čine jednu veliku grupu leptira i negde je ta podela na dnevne i noćne leptire rezultat neke istorijskog shvatanja da postoje dnevni i noćni leptiri. Kasnije su taksonomi utvrdili da su te razlike između ove dve grupe mnogo bliže i oni se danas svrstavaju u red lepidoptera bez te neke jasne podele na dnevni i noćni leptiri kako je bilo ranije.
Leptiri biraju. Jedna vrsta leptira može da položi jaja samo na nekim vrstama biljaka. Životni ciklus počinje tako što ženka polaže jaja, iz njih se izlaže gusenica koja se hrani upravo tom biljkom na kojoj je ženka odabrala da položi jaja. Posle određenog vremena gusenica se ulutkava, postaje lutka. I U prirodi ima interesantnih primjera povezanosti i međuzavisnosti leptira i mrava.
Leptiri ženke polažu jaja u cvasti jačije trave. Tako ih lepo zabadaju unutra da gusenice kad se izlegu, one se izlegu unutar cvasti. Buše mandibulama rupice u čašicama i ulaze u nezrela semena biljke kojima se hrane. Posle određenog perioda te male gusenice stasuju do određenog larvinog stadijuma, međutim ne dobiju puno na težini. Izlaze iz cveta i padaju na tlo. I ovdje se događa neverovatna promjena. Gusenice postaju karnivori, ali za to im je potrebno da ih usvoje mravi domaćini. Postoje određene vrste mrava koje se sreću obično blizu jarčije trave i koje su dobri domaćini za gusenice ove vrste leptira. Oni dolaze do gusenice, razmenjuju hemijske signale sa njom i gusenica potom ulazi u mravinjak. Mravi bukvalno unose u svoj mravinjak. Gusenica je opkoljena hemijskim omotačem koji vrlo liči na hemijski omotač larvi mrava. Tako da mravi bukvalno budu prevareni i misle da je gusenica deo njihovog poroda i onda je pokupio gusenicu i unose kao da je bukvalno njihovo dete. Kod nekih vrsta, ne kod ove, dokazano je da gusenici spuštaju čak i zvuke koji nalikuju zvucima kraljice mravinjaka. Tako da mravi čak poklanjaju i posebnu pažnju tim gusenicama u odnosu na svoju decu. Gusenica kada uđe u mravinjak počinje da se hrani larvama mrava. Kod nekih vrsta mravi mogu i hraniti gusenicu tako što je donose bukvalno hranu kojima se i sami mravi hrane, ali kod ove vrste konkretno gusenica bukvalno proždire jaja i mlade larve mrava. Pored ovog odnosa postoji različiti drugi odnosi između leptira i mrava. Poznati su neki odnosi u kojima mravi bukvalno čuvaju gusenice leptira i dobijaju od njih hranjivi slatki sok. Tako da u suštini svi ti odnosi leptira sa mravima su jako kompleksni i mogu da idu od tog odnosa gdje se i mravi i gusenice imaju neke koristi pa sve do ovog parazitskog odnosa gdje bukvalno leptiri iskorišćavaju mrave domaćine. Najveći problem leptirima je uništavanje njihovih staništa. Ako idete u prirodu i uzmete par jedinki neke vrste, siguran sam da ćete sljedeće godine ponovo moći da vidite tog leptira na istom mjestu. Ženke, recimo, određenih vrsta leptira položaju po 200-300 jaja i u trenutku kada vi uhvatite leptir, on je najvjerojatnije već položio najveći broj jaja i već je ostavio svoje potomstvo. Međutim, ako uništite celu tu livadu, tako što izgradite neki kompleks hidroelektrane ili njive ili hotela ili rudnika, vi ćete potpuno uništiti to stanište i više sigurno to nećete naći. Tako da drugi neprijatelji leptira su upravo oni koji dolaze sa čovekom i to su pre svega pesticidi koji se primenjuju u sve većoj i većoj meri. Insekticidi su najštetniji naravno za insekte, pa je tako i za leptire. I brojne vrste leptira su u zapadnoj Evropi, ali i recimo u severnim delovima Srbije, bukvalno izumrli zbog upotrebe pesticida. Recimo, kod nas je dobar primjer to za kupusara, ali još jedan interesant primjer je leptir glogovac, koji je nekad bio česta vrsta u Vojvodini, također i u nekim severnim delovima Hrvatske i u mnogim delovima zapadne Evrope bio česta vrsta. Uz upotrebu pesticida, brojnost njihova se svela na izuzetno malu brojnost i bukvalno u Vojvodini skoro da ne možete da vidite leptira glogovaca više. Pored toga, želim da ukažem i na par primjera kako smo mi pokušali da se borimo za očuvanje nekih vrsta leptira. Primjer sa Starom planinom. Kao što znate, Stara planina je jedna od najinteresantnijih lokacija za leptire. To područje u Srbiji sa najviše zaleženih vrsta, jedno je od najznačajnijih za očuvanje. Međutim, to su prepoznali i naše državne institucije i u jednom trenutku su rešili da prave skijalište na Staroj planini. Otprilike u isto vreme, odnosno par godina možda ranije, je otkrivena ova vrsta leptira na Staroj planini i ona se po Staroj planini naziva staroplaninska bolorija. Nevolja sa ovom vrstom je što naseljava močvarna staništa. To su bukvalno male močvarice koje se nalaze uz planinske potoke i koje se uništavaju izuzetno brzo. Bukvalno bilo kakva mala intervencija na tim potocima može uništiti čitav ekosistem planinski. Sa izgradnjom ski infrastrukture bilo je potrebno i da se obezbedi voda svim hotelima i ostalim objektima. Potrebna je voda za osnežavanje planine i za brojne druge aktivnosti, tako da svi ovi izvori na Staroj planini u blizini Babinog zuba su manje više kapirani ili u planu za kaptažu. Problem je što će sve te male planinske močvare biti uskoro isušene, a s tim će nestati i staroplaninska bolorija. Neka staništa koje su bile izuzetno značajne baš oko Babinog zuba su potpuno uništena. Otprilike u to vrijeme smo mi počeli da radimo jedan mini projekat na Staroj planini. pokušali smo da nađemo i druge populacije ovog leptira i na svu sreću našli smo na putu od Labinog zuba do Midžora još nekoliko zdravih populacija staroplaninske bolorije, tako da verujem da ove populacije još uvijek nisu u onom najžešćom udaru skijališke infrastrukture, tako da će na njima populacija staroplaninske bolorije opstati još par godina. Jedan mali deo Tresave je ostao ispod hotela i mi smo od ovog projekta zamolili Zavod za zaštitu prirode i sve ostale državne institucije jednim pismom da se određeni protok vode ostavi za navodnjavanje ove Tresave. Tako da što se sada situacije tiče, Tresatište je i dalje se snabdeva vodom i pre par godina sam bio na ovom lokalitetu, prošle godine, staroplaninska bolorija je još uvek tu. Pitanje je šta će dalje biti, da li će i ti poslednji izvori vode biti kaptirani, ako se to desi sigurno će izumrti ova populacija staroplaninske bolorije.
Kao način da se pomogne leptirima, dr. Miloš Popović je sa ekipom razvio platformu o rasprostranjenosti leptira, biologer.
Ako ne znamo gde živi neka vrsta leptira, nisam siguran da ćemo moći da je štitimo, a ne samo za leptire, nego i za brojne druge organizme u Srbiji, mi zapravo nemamo ni podatke gde oni žive, a kamoli kako da ih štitimo. Tako da, biologer je neka platforma koju smo mi razvili, čiji je cilj da prikupi podatke o rasprostranjenju vrsta na području Srbije. Uskoro su nas uzeli i na području Hrvatske i Bosne, tako da biologer sad radi na adresama biologer.ba i biologer.hr. Bukvalno svako može da se registruje i može da kaže he, u mome dvorištu sam video te i te vrste, ili ako niste sigurni šta ste videli, dovoljno je da ih fotkate i da stavite na sajt i mi ćemo posle doći da vam ih identifikujemo ako postoji ekspert za tu grupu koji će vam reći šta ste u stvari to videli i šta to živi kod vas u dvorištu ili pored kući. Tako da, ako želite da pomognete leptirima ili bilo kojem drugom organizmu, mislim da je ovo prava stvar za početak, a usto je i veoma interesantno, tako da umjesto da jurite Pokemone, zašto ne biste jurili i leptire.
Leptiri se hrane nektarom, dišu pomoću nekih sitnih crevaca, sve vide kao sitne mozaike i vide ultraljubičasti spektar. Naprimjer, cvet koji je nama beo ili žut, njima može da bude fantastičnih boja. I upravo zato dobro je da koristite LED sijalice. Dr. Miloš Popović će objasniti zašto.
Jedan od interesantnih stvari kako možete da pomoći leptirima je LED sijalica. Zašto LED sijalica? LED sijalice su super pošto ne emituju UV spektar. UV spektar inače privlači noćne vrste leptira, tako da sve vrste koje se skupljaju oko sijalice u stvari dolaze na najviše na UV spektar svetlosti. Jedan deo vidljiva, ali uglavnom na UV spektar. Pošto LED sijalice nemaju uopšte UV vidljivi spektar, one uopšte ne privlače leptire. Ako leptiri to veče ne izgube na to što su došli na zid vaše kuće, možda će moći da urade nešto pametnije, na primjer da nađu svoju ženku, da se pare, da polažu jaje itd. itd. umjesto što bleje na plafonu za me. Tako da u suštini sijalice sve zamenite LED sijalicama, pre svega uštedit ćete i sami na potrošnji električne energije, izbeći ćete to da vam se skupljuju leptiri, izbeći ćete to da vam se skupljuju mnogi druge vrste insekata koje bi inače došle na svetlo i nervirale vas ako ništa drugo.
Ako vas zanimaju leptiri i želite da ih proučavate, nemojte to da radite tako što ćete da ih ubijate i pravite zbirku. Danas bar ima mnogo drugih boljih mogućnosti.
Pre svega treba da znate da su neke vrste leptira strogo zaštićene kod nas i na tom spisku se nalaze i neke vrste koje su dosta česte, tako da ako rešite da sakupite leptire, obavezno konsultujte našu uredbu o strogo zaštićenim vrstama, gde jasno piše koje su vrste zaštićene i nemojte njih sakupljati. Ukoliko morate da ih sakupite, za to postoji posebna dozvola koja izdaje naše nadležno ministarstvo životne sredine i ne može izdati za nikoga ko nije u naučno-istraživačkim institucijama, tako da bukvalno nije uopšte nikako legalno da se leptiri koji su strogo zaštićeni sakupljaju kod nas. Ukoliko neko želi da sakuplja leptire, može sakupljati leptire koji nisu strogo zaštićene vrste i koji nisu ugroženi u Srbiji. Mnogi ljudi se danas bave sakupljanjem i prepariranjem leptira. Uvek trebate da imate meru, da čak i ako sakupljate leptire, nemojte da uzmete 50 ženki sa jednog lokaliteta, uzmite jednu ženku maksimalno i to je dovoljno, mislim, zašta će vam više. Moram da kažem da sam ja u početku, kad sam bio klinac, još mislim, osnovna škola, sakupljao leptire. Ja danas više ne sakupljam leptire, osim ako mi baš ne trebaju za neku studiju. leptiri bukvalno mogu da se slikaju fotoaparatom. Mnoge vrste možete da identifikujete na terenu, čak i bez fotografije. Recimo, dnevnog paunovca ćete videti iz aviona da je dnevni paunovac i možete tako da ga unesete u biologer ili da zabeležite u svoj terenski dnevnik. I umjesto da ga ubijete, možete pratiti recimo koliko jedinki se viđe iz dana u dan na određenom putu kojim se stalno šetete ili tako nešto. Postoje brojni drugi načini koji će vam pomoći da uživate u leptirima, a da ne morate da ih ubijete. Fotografija je apsolutno najbolja i postoji puno ljudi koji se bavi fotografijom leptira, puno njih je danas na našoj Facebook grupi Leptiri Srbije, tako da evo pozivam i sve ljude koji se interesuju za leptire da se priključe toj grupi. Vidjet ćete da bukvalno niko od nas više ne deli fotografije prepariranih primjeraka, svi smo tamo prešli na fotografiju i mene raduje da vidim tako neki napredak u suštini.
Bio doktor Miloš Popović, a ima još poneki savet. Ako imate dvorište ili baštu, a volite leptire, možete da im pomognete i tako što ćete, na primjer, ostaviti vučiju jabučicu, nećete je ukloniti. Vučija jabučica je biljka hraniteljka đurđevdanskom i uskršnjem leptiru, koji su retke vrste. Uskršnji leptir je i u direktivi Evropske unije naveden kao zaštićena vrsta, a eto vi možete da ga imate u dvorištu ili bašti. Ostavite i malo koprive, nju voli dnevni paunovac. Well, I'm a running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four, they want to owe me. Two, they want to stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on the corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, babe. Take it easy.
Ecco. Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS, tvoj svet.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Mnogo nam očigledno vremena treba da bismo se oslobodili nekih loših navika i da bismo shvatili da nismo centar univerzuma, planete, bilo čega i da smo mi ti koji određujemo sudbinu ostalih živih bića oko nas. Međutim, i dalje se tako ponašamo i nije nam dovoljno što povremeno dobijemo packe iz prirode. Čuli ste ovu priču o leptirima i dakle, verovatno je to svako od nas možda ima epizodu takvu da je ulovio i ubio leptira, eto tako da bi ga samo posmatrao iz blizine, kako je lepi, kako mu je divan, onaj prah. Takva je situacija i sa ostalim životinjama. Dakle, sad možemo da čujemo kako je situacija sa beloglavim supovima popravljena u Srbiji. Jedno vreme ih nije bilo, pa ih je bilo malo. Dakle, to što je sada stabilna kolonija na Uvcu, rezultat je više decenijskog napora. A zašto njih nije u jednom momentu više tamo bilo? Nije ih bilo zato što su 60. godina prošlog veka potrovani. I dakle, potrovani su tako da sav ovaj napor poslednjih decenija jeste popravio broj, ali stručnjaci kažu da nikad beloglavih supova više neće biti toliko koliko ih je bilo onda. A eto, potrovani su planski, jer se mislilo da se time čini dobro poljoprivredi. Dakle, ovakve priče su jako važne da nešto i shvatimo i promenimo ponašanje. O trovanju 60-ih govori dr. Milan Družić.
Postoji ozbiljan problem sa financijama. U budžetu za ovu kalendarsku godinu izdvajamo samo 0,40% ukupnih rashoda na nivou budžeta Republike Srbije. Jako malo izdvajanje. Da bismo mi imali priliku da kupimo nove merne uređaje, da bismo mogli da platimo dobre stručnjake, da bismo mogli da napravimo plan koji je racionalan i koji prelazi dalje od širokih obećanja u izbornoj kampanji i rešavanja problema. Strašno, znam. Uložili smo jako mnogo sredstava u nešto što nisu prioriteti građana Republike Srbije, to je suština. Dakle, ukupno u budžetu za ovu kalendarsku godinu izdvaja se negde 7,9 milijardi dinara, odnosno oko 67 miliona evra. Što se tiče budžeta, on je više nego skroman i sad tu mi dolazimo u jedan drugi problem. To je da li je Republika Srbija zaista rešena da otvori poglavlje 27, to je da uloži dodatne napore koji vode ka tome da se otvori pristupno poglavlje 27 i na osnovu čega ćemo mi dobiti jako velika sredstva iz fonda Evropske unije kako bismo mogli da rešavamo probleme na domaćem terenu. Jer problem sa vazduhom je što on ne poznaje granice. Dakle, ovaj vazduh koji mi dišemo ovde vrlo lako će disati i ljudi koji žive u Austriji i oni ljudi koji žive u Mađarskoj ili u našim, prosto u našem regionu. Dakle, naš problem nije što se tiče zagađenja životne sredine, a pre svega akcenat stavljamo na zagađenje vazduha, nije samo naš problem i ne možemo ga lokalizovati, jer kao što rekoh, on jednostavno nema granice. Sad, šta mi možemo da uradimo i šta sam ja videla kao jedan ozbiljan problem, kao, eto, kažem, narodna poslanica, to je što ministarstva između sebe ne komuniciraju. Pa tako imamo situaciju da ministarstvo zdravlja jako malo ili ni malo ne komunicira sa ministarstvom zaštite životne sredine, a donekle komunicira ministarstvo zaštite životne sredine sa ministarstvom energetike zato što su malo bliže povezani. I sad kad vi imate jedno nesaglasje među ministarstvima i jedno odsustvo navike da oni moraju da neka pitanja rešavaju zajedno, a to je da vidimo, aha, dobro, ako ne rešimo pitanje svih materija koje je naveo profesor u svom izlaganju, mi ćemo dobiti povećanje broja obolelih od karcinoma, od raznih respiratornih problema i da ne nabrajam, nisu moje materije. Ta ministarstva ne sarađuju, pa samim tim i rešavaju odvojeno pitanje zagađenja vazduha. Može da to znači da oni imaju dobru nameru, da zaista žele da reše problem, ali pošto nisu sinhronizovani, onda ga rešavaju na potpuno različite načine. Sad, pored toga što oni ne sarađuju između sebe na tom višem nivou, ne spušta se ni ta sinhronizacija na jedan... Ja moram da ovo pitanje objasnim, izvinjam se da vidim da nekako... A to je da na nivou lokalnih samouprava, ako mislimo da postoji neki nivo neznanja u ministarstvima, onda možete samo zamisliti kako to izgleda na nivou lokalnih samouprava. Ja ću vam dati jedan primer. Nedavno sam sa jednim čovekom iz administracije grada Beograda gostovala na jednoj televiziji. Oni su izdali pre toga kao grad Beograd jedan pamflet u kome se hvale kako su potrošili novac iz budžeta. U tom pamfletu stoji da je grad Beograd, dakle, kupuje, planira da kupi 100 dizel autobusa. I sad, prosto se vidi da uprava grada Beograda odustaje. Jedno odsustvo razumevanja, dakle, zašto uprava grada ne pita ministarstvo, izvinite, možete vidjeti da nama preporučite koji autobus se da kupimo, s obzirom da planiramo, to je velika nabavka, 100 autobusa nije malo izdvajanje unutar budžeta. Dakle, potpuna jedna asinhrona komunikacija između ministarstva i između lokalnih samouprava. Rešenje je, naravno, u preventivi i u edukaciji, a kad kažem edukacija, tu edukaciju mogu da podelim na dva dela. Edukacija odraslih ljudi, ovih ljudi koji prave probleme i koji će svoju decu koja nešto uče u školi, a ja, pošto sam majka dve tinejdžerke, znam da oni u okviru građanskog obrazovanja, opet je pitanje posvećenosti nastavnika kako žele da iskoriste vreme na tom času i na koji način žele da obrazuju našu decu. A ono što sam ja primetila, dakle, moja deca idu u školu koja je u prigradskom naselju u Beogradu, jako su posvećeni temi zaštite životne sredine i uče se deca kako da recikliraju i stvarno meni deca dođu kući pa kažu šta su sve učili na tim časovima i između ostalog i ove primere navode, takmiče se. Dakle, razvija se taj svest na nivou osnovnog obrazovanja. Mi sad imamo problem sa edukacijom tamo gde je ona stala, a to smo mi roditelji koji smo u stvari počeli da zasnivamo porodice u periodu od 2000 tog bomba kad se napravio taj presek, kad smo mi bili mali, pa stvarno smo skupljali novine, flaše i tako dalje, ali imamo jedan taj vakum period, a to smo mi roditelji te dece. E sad, tim roditeljima možemo da se obratimo na različite načine, može da se iskoristi nacionalna frekvencija maksimalno i ona nije besplatna. Mi smo je već platili i mi imamo pravo da zahtevamo da se nacionalna frekvencija u nekom trenutku iskoristi za to da edukuje građane koji su ostali u tom vakum periodu i nemaju razvijenu svest. Ja sam sigurna u to da svako od nas ima neku komšiju koji iz najbolje namere spali gume kod sebe u dvorištu ili flaše ili šta već je nakupio od otpada. Deca će se edukovati, tako i ide ovaj sistem obrazovanja, čini mi se da se na tome i radi, ali edukacija odraslih osoba stoji nekako u ovakvom periodu. Internet, razne kampanje. Ja nisam zagovornica kazni. Kad kažem da dolazim iz Narodne skupštine, to pre svega znači da se mi bavimo uređenjem zakona. I u svakom zakonu imate jedan dobar deo odvojen za to sistem kažnjavanja. Dakle, ja ne mislim da ćemo sistemom kažnjavanja mnogo da postignemo, naravno ne mislim ni da ne treba da ga bude. Mislim da inspekcijskog rada imamo malo ili ne malo i da bismo tu mogli da uložimo ozbiljnija sredstva u to da Ministarstvo zaštite životne sredine ili lokalna samouprava angažuje se u tom smislu da ima inspektore na terenu koji će da prate to i pre svega mislim da prate one koji mogu da budu dominantno zagađivači, kao što je primer koji je naveden kao automehaničarska radnja u kojoj se skuplja staro ulje i tako dalje. I ja znam slučajeve u kojima se čak i ne koristi tu, nego se preprodaje dalje. Dakle, imate ponudu da kupite da se dogovorite sa onim ko ima tu radnju da, da ovaj kupite i da posle koristite za grejanje, da ljudi prosto nemaju svest koliki su zagađi... Da ima raznih nekih i ja sam svašta nešto čula. Ja sam pre za podsticajne mere i to u praksi bi moglo da se svede i na, na sledeće. Dakle, ako mi kažemo našim građanima, u mom kraju je to rešeno, dakle, živimo u jednom delu Zemuna, dobili smo pre nekoliko meseci kante kojima možemo da odvajamo otpad, to je staklo, plastika i papir, jeste da se odvaja u istu kantu, potpuno je nebitno, ali vi ćete na računu za komunalne usluge, zato što svaka kanta ima svoj broj, ta se puna kanta evidentira kada je odnese i dobijete neko sitno simbolično, nekome možda nije ni simbolično, ali dobijete umanjenje na vašem računu. To može da bude podstica, vi prvo olakšavate posao onim ljudima koji prikupljaju smeće, to smeće se dalje lakše selektuje i oni ljudi koji to rade znaju zašto to rade. Dakle, ako možda i nisu čuli zašto je dobro da odvoje plastiku, ovde će bar dobiti neku vrstu podstice da se malo lakše motivišu. E sad, kada bi sve ove dobre prakse stavili na jedno mesto i onda mogli da podelimo sva ta silna znanja i iskustva koja imamo sa svima, a ne da to ostane sad samo u mom kraju, u mojih 10 ulica koje obuhvata taj kraj, već da sad to vidi one koji upravi grada ili opštine i da onda te dobre prakse prenese na lokal, a slobodu medija bi pre svega posvetila toj edukaciji.
Bila je ovo poslanica Tatjana Macura iz stranke Slobodne moderne Srbije, članica odbora za zaštitu životne sredine u Skupštini Srbije, zbog toga je naravno i u emisiji Čekajući vetar. Dakle, ona je govorila o tome kako se u Skupštini gleda na problem zaštite životne sredine. Dakle, postoji tamo i odbor, postoji neformalna poslanička zelena grupa, može mnogo toga da se uradi ako se hoće, te bi trebalo da mi vršimo pritisak na njih da hoće i da nešto rade. Ja sam grešku najavila Milana Ružića malo pre, dakle, nemojte mi zameriti, posle muzike ćete čuti i Milana Ružića, dakle, sve ono što sam rekla u vezi sa beloglavim supovima i sa trovanjem stoji, a i ova priča je negde povezana. Dakle, ovde smo govorili o problemu sa spaljivanjem plastike, sa time što ne recikliramo, sa time što je zagađen vazduh, a nema para da se nešto reši. A možda bi bilo mnogo bolje kada bi ministarstva između sebe sarađivala, međutim to ne rade nezavisno od vlasti, takva je situacija uvek. I evo o tome govori i pulmolog dr. Tatjana Radosavljević, koja je imala baš priliku da posmatra kako se ministri i ministarstva ponašaju i to u onom periodu i prethodne vlasti i u periodu sadašnje vlasti, a sve za vreme dok je bila direktor Lekarske komore Srbije.
Ja sam 8 godina svoje karijere bila direktor Lekarske komore Srbije, znači to je stručna organizacija. I jedno 4 ministra zdravlja u ono vreme, znači od 2007. do 2012. 14. izvinjavam se. Pitajte me koliko puta smo pokušali da napravimo tu sinergiju. Nikada nije uspelo, ni tada, a sada neće uspeti ako nastavimo na taj isti način da radimo kao i ovde. Da li se ministarstva jedna, druga, treća, pa mi smo najveći problem imali da spojimo doktore koji rade u sistemu policije i da se priznaju da su doktori. Prema tome možemo mi ovde pričati kako bi bilo kad bi bilo. I ono što ja lično vidim, to je obavestiti građane gde su i šta su, kakav vazduh dišu, zašto ne smeju i građanska inicijativa, građanin, jedino tako možemo da bilo šta pritisnemo i na bilo koji način da pritisnemo. Jer vlast je, svaka vlast je jako troma, oni ne znaju šta su juče radili, a nije to samo stvar ove vlasti. Generalno, znači, ja vidim neku budućnost u građanskoj inicijativi, naravno edukaciji.
With everyone else, your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. job to keep my girl around. Maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Trovanja životinja bilo je oduvek, u posljednje vreme o tome se mnogo više zna zato što postoje i društvene mreže. Povremeno se mediji time bave, znamo za užasne slučajeve trovanja pasa i mačaka po ulici i još to nije istrano do kraja. Postoje neki slučajevi, ali pojedinačni, da su ljudi uhvaćeni. E, kako se radi to, tako se truju i divlje životinje. Sad postoji i namerno i nenamerno trovanje. Ups, baš smo hteli da ubijemo neke štetočine, ali eto, došli orlovi pa pojeli mrtve štetočine ili su pojeli otrov, pa su se slučajno otrovali. Dakle, nebitno, rezultat je isti, sve više orlova strada zbog trovanja. Sada su to slučajevi na koje se ljutimo, dakle pozivaju se inspekcije i policija da izađu na teren, ali nekad je trovanje bilo potpuno legalno i 60-ih se mislilo da se čini dobro poljoprivredi ukoliko potrujemo razne divlje životinje koje su smatrane štetočinama. O tome govori dr. Milan Ružić.
Najdrastičnije trovanje je zaista bilo posle Drugog svjetskog rata. To je bilo trovanje velikih mesojeda, to je bio jedan veliki državni projekat bivše Jugoslavije gde su na brz način želeli da oporave ekonomiju i da pomognu stočarima, pre svega u brdsko-planinskim krajevima, pa je država stimulisala ubijanje, odnosno trovanje vuka, medveda, risa i ostalih životinja koji bi potencijalno predstavljali takvu opasnost po stočare. Da, ljudima su davali ampule, strahovito su trovanje bilo. Obično ta trovanja imaju za cilj jednu ili dve vrste, aj tako da kažemo. Međutim, ona pogode mnogo više vrsta. Vi nikad ne možete znati da ako ste otrovali vuka, da ste otrovali samo tog jednog vuka, a da na njega recimo nije sletelo jato lešinara ili 3-4 gavrana ili da ga neka druga, recimo i lisice mogla da ga jede nakon toga, ili bilo koja druga životinja. Tako da obično se događa i ta kaskadna ili sekundarna trovanja koji su zaista nezgodno. Vrlo je teško pratiti, predvideti i kontrolisati gde i kada će doći do trovanja. To je vrlo ozbiljan problem. I ne možemo reći koje su to sve društvene grupe, pa da ih ciljamo i da uperimo prstom u njih koje se bave trovanjem. Najugroženije ptice su definitivno veliki orlovi i lešinari, posebno lešinari, ali njima zaista mrtva životinja, to jest mesto koje nađu u prirodi, osnovni izvor hrane i preživljavanja. Dakle, oni će uvek otići na lešinu, međutim, ako je lešina zatrovana, zna se šta sledi nakon toga. Frapantna informacija jeste da je 1965. godine u Jugoslaviji otrovano oko 2.500 beloglavih supova. Sada na celom Balkanu nemate toliki broj ovih lešinara. Dakle, samo u toku jedne godine mi smo uspeli da ubijemo kompletnu sadašnju populaciju beloglavog supa na Balkanu i ta se vrsta još uvek nije oporavila od ondašnjeg trovanja. Dakle, mi u Srbiji sad imamo 3 stabilne gnezdeće kolonije, možda, ajde kažemo 4, ali onda ih je bilo na desetine. Verovatno nikad nećemo tu vrstu ni oporaviti do mere da bude kao tih 60. godina.
Milan Družić je izvršni direktor Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Oni koji slušaju emisiju Čekajući vetar sigurno su već mnogo puta čuli o raznim njihovim aktivnostima. Oni između ostalog imaju i tim za borbu protiv krivolova. Pa sad i za vreme ove pandemije pomagali su ljudima tako što su četvrtkom imali sjajna prirodnjačka predavanja. Eto i ovo predavanje doktora Miloša Popovića je bilo iz te edicije. Kako je Milan Ružić počeo uopšte da se interesuje za životinje i kako je osnovao na kraju Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije i sada radi taj ozbiljan posao?
Najdrastičnije trovanje je zaista bilo posle Drugog svjetskog rata. To je bilo trovanje velikih mesojeda, to je bio jedan veliki državni projekat bivše Jugoslavije gde su na brz način želeli da oporave ekonomiju i da pomognu stočarima, pre svega u brdsko-planinskim krajevima, pa je država stimulisala ubijanje, odnosno trovanje vuka, medveda, risa i ostalih životinja koji bi potencijalno predstavljali takvu opasnost po stočare. Da, ljudima su davali ampule, strahovite su trovanje bilo. Obično ta trovanja imaju za cilj jednu ili dve vrste, aj tako da kažemo. Međutim, ona pogode mnogo više vrsta. Vi nikad ne možete znati da ako ste otrovali vuka, da ste otrovali samo tog jednog vuka, a da na njega recimo nije sletelo jato lešinara ili 3-4 gavrana ili da ga neka druga, recimo i lisica je mogla da ga jede nakon toga, ili bilo koja druga životinja. Tako da obično se događa i ta kaskadna ili sekundarna trovanja koji su zaista nezgodno. Vrlo je teško pratiti, predvideti i kontrolisati gde i kada će doći do trovanja. To je vrlo ozbiljan problem. I ne možemo reći koje su to sve društvene grupe, pa da ih ciljamo i da uperimo prstom u njih koje se bave trovanjem. Najugroženije ptice su definitivno veliki orlovi i lešinari, posebno lešinari, ali njima zaista mrtva životinja, to jest mesto koje nađu u prirodi, osnovni izvor hrane i preživljavanja. Dakle, oni će uvek otići na lešinu, međutim, ako je lešina zatrovana, zna se šta sledi nakon toga. Frapantna informacija jeste da je 1965. godine u Jugoslaviji otrovano oko 2.500 beloglavih supova. Sada na celom Balkanu nemate toliki broj ovih lešinara. Dakle, samo u toku jedne godine mi smo uspeli da ubijemo kompletnu sadašnju populaciju beloglavog supa na Balkanu i ta se vrsta još uvek nije oporavila od ondašnjeg trovanja. Dakle, mi u Srbiji sad imamo 3 stabilne gnezdeće kolonije, možda, ajde kažemo 4, ali onda ih je bilo na desetine. Verovatno nikad nećemo tu vrstu ni oporaviti do mere da bude kao tih 60. godina.
E dobro, neću da vam se izvinjavam, postoje dani kada je čovjek trebalo da ostane u krevetu ili da sedne u ćošku i da nahrani kučiće, ne dira dugmiće i ne dira ništa i ne radi ništa. Tako da dešava se, eto, prosto ne znam da li je, hoće li biti pun mesec ili šta god, jer sam se dovoljno izvinila za neke greške koje su se desile dok ove emisije, ali mislim da vam nije smetalo što ste čuli dva puta istu rubriku. Dakle, kako je Milan Ružić se zainteresovao za životinje i počeo da radi u Društvu za proučavanje i zaštitu ptica Srbije, koje vrlo ozbiljno radi i vrlo ozbiljno štiti ptice prvenstveno, a zatim i sve ostale životinje.
Ja sam od uvek voleo životinje, nekako ptice su u jednom periodu mog života zaista bile ključne. Kao osnovac sam se čak bavio odgajanjem golubova i sakoletača, nakon toga ja tokom srednje škole nisam imao priliku ni vremena u stvari da radim bilo što slično. Upisao sam veterinu upravo sa ciljem da budem u bliskom kontaktu sa životinjama, da im pomognem koliko mogu. Međutim, shvatio sam da u Srbiji ne mogu da naučim dovoljno i da radim dovoljno sa divljim životinjama, budući da su studije veterine uglavnom usmerene na domaće životinje, nažalost, kod nas. Negde u jesen 2001. godine događa se zaista prelomni trenutak. Jedan pas rase nemački kratkodlaki ptičar, koga je neko izbacio na ulicu, se našao u našoj porodici, dakle mi smo ga udomili. I taj pas je jednom postao moj najbolji kompanjon terenski, mi smo počeli da istražujemo neke predele u mom rodnom gradu, da obilazimo terene i onda sam u stvari shvatio koliko je taj ptičji svet bogat. Upravo ta zima 2001. 2002. godine je bila zaista hladna. Reke su ledile, jezera su ledila, bila je velika količina snega i ptice su zaista bile prinuđene da budu blizu ljudi. Nažalost, oni koji bi najviše trebali da brinu o tim pticama, a to su lovci, da ih da nazovemo nekim drugim imenima, u mom rodnom gradu u Čačku su te zime upucali preko 30 labudova grbaca, koji su se tada pojavili verovatno prvi put posle ko zna koliko decenije. To je u mene izazvalo neverovatan revolt, jer sam čak i video ljude dok kucaju na te divne ptice. To je inače ptice iz bajke. Pobogu, ko može pucati na labude. Ali to su radili iz obesti. Odmah sam se javio lokalnoj televiziji, razgovarao sa medijima, pokušao da utičem, međutim, javnost u tom trenutku u Srbiji nije bila spremna da se suoči sa problemom ilegalnog ubijanja ptica. Za mnogi ljude to je bio neverovatan čin za svaku osobu, ali nije bilo adekvatne reakcije institucije. I to me zaista podstaklo da uđem dublje u problematiku, da probam da nađem još nekoga u svom okruženju ili šire u Srbiji ko mi može pomoći da se zajedno bavimo zaštitom ptica i onda ta priča se dalje nastavlja. Evo danas sam tu s kolega u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, najvećoj organizaciji koja se bavi zaštitom ptica Srbije i mi zaista posvećeno svakoga dana od ujutru do kasno noć brinemo o tome da fauna ptica u Srbiji bude bolje istražena, da bude lepše prikazana i da bude sačuvana ne samo za vreme sadašnje, već i za pokolenja koja dolaze.
Čuli ste doktora Milana Ružića i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Božidar Ljubišić i Aleksandra Vukićevića.